Laaja Salo.
No niin, hyvät hurskaat, ystävämme Radio Deillä täällä. Yhä edelleen äänessä Teemu Laajasalo ja pappi, retoriikan kouluttaja, monella tavalla kovin hyvä mies Antti Mustakallio. Me puhuttiin tuossa edellisellä jaksolla sekä kirkollisesta puheesta että sitten tämmöisestä maallisesta puheesta. Parissakin osiossa viitattiin tähän yleisöön. Ja mekin, kun me keskustelimme aluksi, että kiva, että tulet Radio Deille, ja mietittiin, että ketkä tätä kello 16 perjantai-lähetystä yleensä kuuntelee. Ja sitten mietimme, että nämä on tämmöistä niin kuin yleensä aika kristittyä väkeä ja tällaista näin, ja mikä olisi nyt semmoinen, mikä heitä voisi palvella. Kuinka usein, jos ajatellaan, että sä korjaat tai kehität ihmisen puhetta, niin kuinka usein pääkysymys on nimenomaan tämä ikään kuin yleisön hahmottaminen?
Mun mielestä retoriikassa ylipäänsä on kaksi pääkysymystä. Että se voi tiivistää, puhetaidon voi tiivistää kahteen isoon asiaan. Ne kaksi asiaa on sanoma, puheen sanoma ja puheen yleisö. Ja puheen sanoma ei ole ainoastaan sitä, tai se voisi oikein muotoilla tällä tavalla, että kun me saadaan puhetehtävä, niin monesti meille tulee ensimmäisenä mieleen, että no mitähän minä nyt sitten sanoisin, kun minä menen puhumaan. Niin se on ehkä väärä kysymys. Että ei, kannattaisi ehkä ennemmin miettiä sitä, että mitä minä haluan saada tällä puheella niin aikaiseksi. Mitä tämän puheen olisi määrä muuttaa? Minkälaisen vaikutuksen se olisi määrä tuottaa kuulijoihin? Ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Mitä tämän puheen jälkeen tapahtuu? Ja puheen sanoma, se on sitä puheen ydinviestiä, mutta se on myös tätä kysymystä, että mitä tämä puhe saa aikaiseksi. Ja sitä kautta, kun me tehdään tämä asia itsellemme selväksi puheenlaatijoina ja puheeseen valmistujina, niin me sitä kautta saadaan oikea näkökulma myös siihen puheen valmistamiseen, ja sitä kautta sitten löydetään myös oikeat sanat. Mutta ennen kuin ruvetaan kirjoittamaan puhetta, meidän pitää miettiä tietenkin, kenelle puhutaan. Koska puhuja on yleisönsä ja kuulijoittensa palvelija. Nythän on sillä tavalla, että jos minä tai sinä mennään puhumaan isolle joukolle ihmisiä ja puhutaan vaikka puoli tuntia heille, niin hehän antavat omaa aikaansa meille, meidän käyttöömme. Ja aika on arvokasta. Ja se on lahja, se on yleisön lahja sille puhujalle. Ja puhujan on mun mielestä niin kuin ihan moraalisesti velvollinen käyttämään sen ajan mahdollisimman hyvin niiden ihmisten hyväksi, jotka siellä ovat. Ja sen takia puhujan pitää ajatella itseensä, kuulijoittensa, yleisönsä palvelijan. Minkälaisen palveluksen minä voisin tehdä tällä puheella yleisölleni? Ja sitä kautta sitten iso kysymys on se, että mikä tämä yleisö on? Keitä nämä ihmiset on? Ja hyvä puhuja on vilpittömästi kiinnostunut siitä, keitä nämä ihmiset on. Ei ainoastaan sen takia, että minä nyt onnistuisin puhujana, vaan sen takia, että miten minä voisin palvella näitä ihmisiä. Mitkä ovat heidän kiinnostuksen kohteensa, mitkä ovat heidän pelkonsa, mitkä ovat heidän intohimonsa, mitä he toivovat elämältä, mitä he odottavat tältä puhelta, mitä he ajattelevat minusta ja niin edelleen. Nämä kaikki sellaiset asiat on kysymyksiä, jotka mun pitää käydä läpi ennen puhetta, jotta mä osaisin nimenomaan palvella näitä ihmisiä.
Tähän kuulostaa uuvuttavalta tehtävältä. Et jos ajatellaan, että ollaan ammattipuhujana kirkossa tai politiikassa tai yrityselämässä, jos pitää omalle tyttärelleen hääpuheen, niin voi ajatella, että okei, tämä on nyt semmoinen, mikä niin kuin toivottavasti tulee vain kerran elämässä eteen. Mutta jos on niin kuin ammattipuhuja, joka puhuu koko ajan, niin tuohan menee hirveästi aikaa. Vai meneekö?
Siihen siis tietenkin tähän niin kuin puhumiseen oppii kehittämään myös rutiineja. Että näitä ajatuksia kannattaa käydä läpi mielessä jo viikko ennen puhetta tai pari päivää ennen puhetta. Sitten on tietenkin aika, jolloin ei ole aikaa valmistautua. Mutta jos me ajatellaan ketä tahansa maailman niin kuin näitä superpoliitikkoja, huippupoliitikkoja, valtionjohtajia.
Sano muutama. No, puheen näkökulmasta.
No mä ymmärrän. Ilmeinen on tietenkin Yhdysvaltain presidentti Barack Obama, niin kyllähän hän ja sitten hänen tiiminsä valmistelee niitä puheita, isoja puheita viikkotolkulla, mietitään näitä asioita. Ja sen takia, koska he haluavat onnistua. Et niin kuin isoin ongelma suomalaisessa puhumisessa on se, ettei siihen puhumiseen kiinnitetä tarpeeksi huomiota, eikä puhujat pistä sitä rimaa tarpeeksi korkealle itselle. Me päästetään itsemme liian helpolla ja siitä seuraa se, että tulee köykäisiä puheita ja niitä kuulijoita ei palvella. Ja siitä seuraa sitten se, että ne kuulijat oikeasti nukahtaa sinne penkkeihin. Tähän pitää saada muutos.
Rakkaat kuuntelijat Radio Deillä, Antti Mustakallio melkein tuli minun syliini, koska sä olit niin tempaantunut tästä asiasta ja uskomme tämän.
Ja haluaisin ihan näistä pappien puhetaidosta vielä sanoa yhden asian, että nythän on sillä tavalla, että kun papit pitävät saarnoja, niin se seurakunta ei hirveästi vaihdu. Tai vaihtuu jonkin verran tietenkin. Kallion kirkossa varmaan koko ajan vaihtuu. Mm. Kirkossa on aina uudet henkilöt, mutta näin perusseurakunnassa niin aika paljon samaa seurakuntaväkeä käy siellä Jumalan palveluksessa. Sinähän papilla on tosi hyvä mahdollisuus oppia oikeasti tuntemaan nämä ihmiset, koska he kulkevat viikosta toiseen ja vuodesta toiseen ja sillä tavalla syventyä. Mutta jonkin verran kysymysmerkkejä tuli, kun mä tässä taannoin papistolle opetin puhetaitoja ja retoriikkaa ja kävin näitä asioita läpi ja sanoin, kuinka tärkeää olisi oppia oikeasti tuntemaan nämä kuulijat ja puhumaan heille. Niin siellä tuli jonkin verran tällaisia niin kuin kysymyksiä, että pitäisikö meidän kuitenkin enemmän ehkä ajatella niitä ihmisiä, jotka eivät tule Jumalan palvelukseen ja suunnitella jotenkin saarnat niin kuin heitä ajatellen. Mä ymmärrän, että tässä on hyvä tarkoitus, mutta se on kuitenkin se ajatus on pikkasen vinoutunut, että tehtävänä on ensisijaisesti palvella niitä, jotka tulevat sinua kuuntelemaan.
Niin, ja evankelioidahan voi sitten siinä kadunkulmassa tai joissain verkostoissa sitten muualla ja miettiä sinne puheet. Mä vieläkin mietin tätä ikään kuin riman korkealle laittamista. Samanaikaisesti musta tuntuu jotenkin kauhealta, että jos esimerkiksi katsoo eduskunnassa niitä puheenvuoroja, joita siitä edestä pöntöstä vedetään suunnitellusti, valmistellusti ja sovitusti. Siis ei hallituksen vastauksia, vaan kansanedustajien puheenvuoroja, niin eihän siellä ole ihmisiä kuuntelemassa. Ne, jotka kuuntelee, juttelee keskenään tai selailee tablettitietokonettaan. Et se on myös jotenkin niin kuin, pitäisikö tästä nyt Antti Mustakallion ottaa eduskunnan puhemiehen yhteyttä ja pyytää Eero Heinäluomaa laittaa porukka kuriin, koska tällähän on siis niin kuin vaikutusta.
Joo, mutta se on isompi ongelma ja se liittyy siihen, että minkälainen eduskunnassa on päätöksentekojärjestelmä ja miten siellä asiat syntyy. Että on ihan tutkittu kansanedustajien suhtautumista tähän eduskuntapuheeseen. Ja monet kansanedustajat on ollut vähän turhautuneita siihen liittyen, että he kokevat, että niillä puheenvuorolla ei saa mitään aikaiseksi. Että kaikki tärkeimmät asiat joko lobataan käytävillä tai sitten jossain valiokunnassa valmistellaan. Että siellä ne asiat tehdään ja sitten niillä puheilla ei voi edes periaatteessa saada mitään hirveästi aikaiseksi. Tämä on isompi kysymys.
Mutta eikö voisi ajatella kuitenkin, että jos ihminen oikeasti pitäisi niin kun tunteet ja sydämet seisauttavan puheen sieltä pöntöstä, niin hän ikään kuin voisi puhutella kansaa.
Kyllä, siis sillä tavalla, no näinhän sitä tehdäänkin. Näinhän sitä tehdään, kun eduskunnan täysistunto ja tiedetään, että televisiokamerat ovat paikalla. Mm. Silloin nähdään vähän parempia puheita niin kuin tällaisissa niin kuin ihan tavallisissa istunnoissa. Et silloin kyllä kansanedustajat, poliitikot tietävät, että heitä kuunnellaan.
Niin, ja silloin se puheen voima ehkä voisi tavallaan niin kuin tullakin niin kuin paineena sieltä ulkoapäin jotenkin niin väkevästi. Mutta vielä tuohon valmistautumiseen aivan lyhyesti, että nythän sitten toisaalta Suomessa on tämmöinen niin kuin hämmentävä muotoilu, kun että onko hän nyt itse kirjoittanut tuon puheen tai että onko hän nyt itse sen tehnyt. Ja taas niin kun sä viittasit tuossa Amerikan presidenttiin, niin sä puhuit Barack Obama ja hänen tiiminsä. Siis heillähän saattaa olla 10 tai 10 kirjoittajia, ainakin erikseen vielä määritelty pääkäsikirjoittaja.
Joo.
Ja, tai pääpuheen kirjoittaja. Mitä sä ajattelet tästä? Sä myös teet toimeksiantoina puheen kirjoitusta ja sparrausta ja tällaista. Tietenkin luottamuksellisesti. Kuinka iso kysymys tämä on? Häpeilevätkö ihmiset tätä?
Ei se vielä Suomessa sillä tavalla niin kuin ole totuttu siihen ajatukseen, että muut kirjoittaisi puheita. Tietenkin huippupoliitikollahan tämä on se tilanne, koska heillä ei edes aikaa kirjoittaa omia puheitaan.
Mikä siinä tuntuu niin omituista? Eihän näyttelijätkään itse siis päätä, mitä he näyttelee. Se on käsikirjoitus.
Se on, kuule, tosi hyvä kysymys. Että mä sanoisin taas tällä tavalla, että emme ole tällaisessa väkevässä retorissa traditiossa täällä Suomen niemellä. Että meidän perinne on sen verran ohut, että näitä asioita ei ole perinteisesti tultu ajatelleeksi. Ja sitten oikeasti jotenkin pelätään sitä, että se autenttisuus, aitous sitä katoa. Ei se välttämättä mihinkään katoa. Että jos me ajatellaan, mä annan nopean esimerkin, tasavallan presidentin uuden vuoden puhe televisiossa, joka oli tosi hyvä tänä vuonna, niin hän ei varmasti ollut tehnyt sitä itse, mutta hän oli todennäköisesti editoinut sen loppuun itse, koska siinä oli niin kuin hyvin paljon sellaisia sanoja, jotka tuntuivat, sopivat hänen suuhunsa. Eli se kuulosti.
Ja omituisia lauserakenteita.
Kyllä, kyllä tällaisia niin kuin mystisiä ilmauksia, tällaisia pohdituttavia sanavalintoja. No joka tapauksessa, siis hän oli ihan varmasti niin kuin lopun tehnyt itse, mutta taustatyön oli tehnyt tällaiset niin kuin henkilöt, jotka sitten tekevät hänelle taustatyötä, avustajat.
Nyt vaihdamme suunnitelmaa lennossa, koska sekin on mahdollista täällä ja palvelemme yleisöä. Ei oteta tähän loppuun, alussa oli sana-assosiaatiotestiä. Sen sijaan tiivistä aivan lyhyesti näille meidän hurskaille kuulijoillemme, että jos he haluavat kertoa Jeesuksesta, niin mitä pitäisi ottaa huomioon? Niin tähän me lopetetaan.
Jos haluat kertoa Jeesuksesta ihmisille, niin tärkeintä on se, että sinä itse uskot Jeesukseen ja sinä itse uskot siihen, mitä sinä sanot, koska se välittyy kuulijoille. Niinkään tärkeintä ei ole se, että sulla on jotkut kauhean kauniit sanavalinnat tai hienot sanavalinnat. Enemminkin puhu sellaista kieltä, mitä tavalliset ihmiset ymmärtää. Ehkä tällaisena pikkuvinkkinä, että vältä sellaista kaanaan kieltä, joka ei avaudu kenellekään muille kuin sisäpuolisille. Et jos haluat sellaisille ihmisille puhua Jeesuksesta, jotka eivät Jeesuksesta vielä mitään tiedä, niin puhu ihan tavallisten ihmisten kielellä.
Kiitoksia pappi ja puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio. Iloa ja siunausta viikon loppuun.
Niin kuin myös sinulle.
Laaja Salo.